Ot raniero canta la messa, baite sot paradite predicimine tret creshme veper culien romaken pranine papas Benedicti 16 in capellen redentoris mater in Vatican. Ai u përqendruan temën e shpirtit shenjt si udhëheqje e brendshme duke marrë si shembull shenpalin apostull.
Per lui lo Spirito Santo non è solo il maestro interiore.
Për të thatë, kanta la mesa, shpirti i shenjtë nuk është vetëm mësusi i brëndshëm, është parimi i jetës së re. Ata që udhëhiqen prej tij bëhen bi të Zotit. Nuk kufizohet të na tregojë se ç'duhet të bëjmë, por na jep edhe aftësitë për të zbatuar urdhrin e tij.
Shpirti i shenjtë, vazhdoi frati Kapuçin, na udhëheq jo vetëm kur duhet marrim vendimet mëdha e të rëndësishme, por edhe në gjërat e vogla të jetës.
Per esempio, Paolo e Timoteo vogliono predicare il Vangelo nella provincia d'Asia.
Pali e Timoteu duan të predikojnë ungjillin në Azi, por shpirti i shenjtë u andalon. Kuptohet më vonë pseja e këtij urdhri të prerë. Shpirti i shenjtë e shtynte kështu kishën e sapolindur të dilte nga Azia dhe të shihte drejt kontinentit të ri, drejt Evropës.
Shpirti i shenjtë i flet ndërgjegjes së çdo njeriu, besimtar ose jo, duke i dhënë frymëzimin, ndriçimin e mbrëmshëm. E në këtë mënyrë personat
sono spinte a seguire il bene, a fuggire il male,
shtyhen të ndjekin të mirën e të largohen së keqes. E pikrisht, duke u bazuar në këtë aspekt etik të personit, shkencëtar e biolog të famshëm bashkohor kanë shkuar për te teorisë që e konsideron njeriun si rezultatin e rastësishëm të seleksionimit të llojit. Nëse e ligji qeverisë evolucionin është vetëm lufta për ekzistencën e më të fortit, si shpjegohen aktet e altruizmit të sinqert e madje edhe të flimit të vetvetes për kauzën e së vërtetës e të drejtësisë?
Atë kanta la mesa foli pastaj për dy mënyra për të dëshmuar veprimin e shpirtit shenjt, atë të të brendshme dhe atë të jashtme. Këto dy përmasa duen bashkuar, në fakt e vurin duke frati Kapuçin, kur lihet me një anë përmasa e brendshme, njerëzit bien let në autoritarizëm, ndërsa kur nuk mbahet parasysha jo e jashtme, apostolike, bie let në subjektivizëm dhe fanatizëm.
Quando si riduce tutto al solo ascolto personale,
kur çdo gjë reduktohet vetëm në dëgjimin personal, privat, të zërit të shpirtit shenjt, i hapet rruga një procesi të pandalshëm ndarjesh e në ndarjesh, pasi secili mendon se ka të drejtë. Vetë ndarja e shumë fishimi i sekteve, shpesh në kontradikt ndërmjet tyre në pika thelpsore, tregon se nuk është i njëjti shpirti i Zotit që u flet të gjithëve, pasi përndryshe ai do të ishte në kontradikt me vetveten. Ky dihet se është rreziku që kalon sidomos bota protestante, e cila e konsideron përmasën e brendshme të shpirtit të shenjtë si kriteri vetëm i së vërtetës kundër çdo përmase të jashtme, kishtare, përveç se asaj të fjalës së shkruar.
Pastaj, me arritjen e racionalizmit, shtojat Kantalamesa, shpirti i shenjtë fillon e konsiderohet një lloj me shpirtin e njerëzit. Por edhe mbilërsimi për masës jashtë me dveprimit shpirtit shenjt është i rrezikshëm, pasi do të redukton të uheqin e kishës vetëm për mes magjisterit saj zyrtar, duke mohuar shumë lëshmërin e karizmave edhe individuale.
Facilmente prevalo in passato e prevalso in questo caso l'elemento umano.
Në këtë rast mbizotron lehtë elementi njerëzor, organizativ dhe institucional. Favorizohet pasiviteti dhe i hapet porta mënjanimit të laikëve dhe klerikalizimit të tepërt të kishës. Si gjithnjë edhe në këtë rast duhet të gjejmë sintezën e dy përmasave, që është kriteri me të vërtet katolik. Ideale do të ishte harmonia shëndosh ndërmjet asaj që shpirti i shenjtë më thot mua veçanërisht, asaj që i thot kishës si bashkësi e nëpërmjet kishës personave.
Në fund, atë kanta la mesa mori si shembull shenpalin apostull për treguar se si duhen ndjekur këshillat e shpirtit shenjtë, këtij zërit fshehtë të brenda nesh, që na fton të bëjmë vullnesën e Zotit e për të na ndihmuar në marrjen e vendimeve, përmendi këshillën që Shën Bernardi jepte një pape.
Il consiglio era questo, di tu.
Këshilla ishte kjo. Nuk mund të dëgjosh gjithçka, të kuptosh gjithçka ndodh përreth teje. Atëherë, rri para Zotit e paraqitja çështjen hyjit. Do thotë japësh mundësi Zotit të ndërhyjë, sepse Zoti do e bën. Nëse nuk dëgjohet ndonjë zë i qartë që thotë bëj kështu, bëj ashtu, s'ka rëndësi. I ke dhënë Zotit mundësinë të ndërhyjë. Shembulli më i ndritur është pikrisht në jetën e Jezusit. Nëse lexojmë me vëmendje Ungjillin, shohim se Jezusi nuk bënte asgjë pa shpirtin e shenjtë. Kështu edhe ne. Duhet i hapim veshët gjithnjë për ta dëgjuar zërin që na flet nga brenda. Nëse do të dim ta dëgjojmë, do të na thotë gjithnjë. çfarë i pëlqen Zotit në atë moment.